Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Itzaldi ziklo baten inguruan mintzatuko gara Bilbo hiria irratian Gabriel Areztiren aurpegi anitzak. Eta, bueno, ba, horiek, itzaldi sorta hau, Foru Liburutegian izango dira, Bilbon, eta maiatzaren 15ean izango da lehenengoa. Jon Kontazar da koordinatzailea, eta hementxe, bertan daukagu, telefonoaren bestaldean, eguerdion, Jon.
Eguerdion, zumo duzen zauze.
Ondo, ondo. Bueno, nola sortu da, Gabriel Areztiren aurpegi anitzak itzaldi ziklo hau? 21. mendean ere bada, Areztiren inguruan, zer esaterik beharrezkoa da oraindik ere bere figura eta bere lana ba, aztertzea?
Bai, nik uste baiet. Bueno, abezelan sortu zen. Kontua da Bizkaiko Liburutegiko arduradunentzako orain urteak itzalde zikloak eratzen ditut gure ikerketa taldeak lairak egiten dituen ikerketen inguruan. Uste dut abila bosgarrena dela, indogu bosgarrena behin ingen dituen bi, emakumeen literatura eta artea, krimen literatura, bueno, urtean zerbait egiten dugu. Aurton pentsatu genuen labosetaren inguruko ziklo bat egitea eta Areztirena ere bai. Aurduan biak planteatu genduzan eta bueno, bat onartu zuten, aukeratu zuten, eta orduan, bueno, egia da, zer esan, klaro dagoela zer esan, oroimena beti da garantzizkua, baina ganera, aurrera egitea uste dut garantzizkua goa dela. Adibidez, nik amabostean emon behar dodan, bueno, egun bi falta dira, amabostean emon behar dodan itzaldia adibidez, Zuritzeko Unibertsitatean eman nuen, orain hiru urte. Orduan, pentsatzen dut orduza berri batzuk badirela harri eta harri buruz, eta harri eta herri bere kontestu historikoan ezagutzen ez diren artisten lanekin elkarrizketa jartzia, adibidez zinemarekin. Edo hor badago Poli Azkuaga noizbenka aipatzen den egile bat, baina Areztiren poesiarekin oso lotura handia agertzen duena, edo Aresti berarekin, efin, garaiko arnaz bideak agertzen direnak, eta gero honik bertsolaritza aipatuko dut. Beste alde batetik, Paloma Rodríguez Miñambresek urrengo astean, programa guztia saltzerik balego.
Bai, bai, noski.
Astean poesia sozialari buruz hitz egingo da. Nik gehiago, pixka bat egingo dudana da poesia eta autobiografia. Eta gero, bueno, egia da askotan aipatu dan gaia dela Aresti eta bertsolaritzaren inguruko hausnarketa txugat ere egin nahi nuke. Gero poesia sozial etorriko litzateke 22an, astean behin egiten dugu zitzaldi honek. 29an, hain zuzen ere, Zeuk, Gabriel Aresti Euskaltegiko argitaletxeko gok, egin duzue Gabriel Arestiren
Komikia,
eta horixe da, aztertuko duena Jose Antonio Morlesen, diseño grafikoz eta komikiaz oso aditua denak. Eta bukatzeko Carlos del Olmok badu libru bat, Aresti eta nazioa diturikua Arestiren antzerkiari buruz, eta horrekin bukatuko dugu, hain zuzen ere, bueno, urte muga den egunean, ekainaren bostean,
bai. Zikloa aipatu bezala, lau aurpegi aurkezten ditu, ez? Poesia soziala, antzerkia, komikia, eta harri eta herri, ez? Zure itzaldiaren, goiburua edo, bizipen abezedario baten bidez irakurriko duzu, ez dakit. Imaginat, ez dakite, abezedarioaren jarraipen egingo duzu, harri eta herriren ingurukoak berba egiteko?
Hor kontua da, jokotxu bat besterik ez da, Azken batetan, harri eta herrineko poemak ez dago zenbatuak, baizik eta letratuak. Eta kasik alde bakotxea da abezedari oso bat. Orduan, egin nahi nukena da abezedari hortan Areztiren biografia, garai hortako biografia osatzen joan. Nolako loturak, nolako harremanak, zein ardura bide, zer gaitik egin zen poema hau eta ez beste hau. Eta gero beste gaitxu bat ere badago, eta da, hori ere gitxi aipatzen dugu Aresti eta vanguardia. Eta hori ere neurri batetan aipatu nahi nuke. Beti esaten dugu, eta arrazoi ez, Aresti oso poeta laua dela, baina arestik baditu beste ertz batzuk garrantzitsikoak direnak poesiaren berritasunarekin oso lotuak dagozenak. Eta bat hori izango litzateke. Hain zuzen ere, behikustea nola hurbiltzen den zerera. Nola hurbiltzen den vanguardiaren alde batzuetara.
Mm-hmm. Eta, bueno, algi ikusten da, ez, garaiko testuinguru soziopolitikora ere nola gerturatzen den, ez, bere harri eta herri hortan, ez?
Bai, hori horrezta gotu darik, ez, oso lotura handia dago, ez. Adibidez, gai berezi bat dago momentu batetan, eta da 1971, mm-hmm. 1974 literatzen da, 1971, Otxarkoagaren inguruan, eta Etxoleen inguruan dagoen eztabaida soziala. Hori oso garbi agertzen da Arestirenean. Gero poeta berriekin daukan lotura, Bilboko poeta ardaldunekin daukan lotura, ia neurri batetan baita ere poesia edozerekin egiteko joera, edozerekin esaten dodanean bada, bueno, ban postal bat bialtzen du, Mikel Lazari kasi errekadu txiki bat, Bibliaren aipamen bat dago, bueno, oso desberdinak dira, eta orduan ba, irutzen jata hor badagoela Arestirenean hitz egiteko modu desberdinak eta eta ez lan bereziak, ez dakit. Ba, dagoz, irakurtzeko modu desberdinak dagoz, bai.
Herri eta harri eta herrik, bueno, balio handia du, argi dago, hori aztertu izan da, ez, eta, bueno, zuk ere aztertuko duzu, baina, ez dakit ere irakurle berrien bia ere, bazabiltzatzen horrelako sikloak antolatuta, unibertsitatetik ere, bueno, urbiltzeko,
bueno, ez, gai? Normalean batzutan bilatzen dugula dala irakasleen berrikuntza sortzea eta berrikuntza egitea. Hori da, gehien batetan agertzen zaiguna, ez. Ez dakit, irakurle berriak, pentsatzen dut egongo direla eta egingo direla, ze, aurton gauza asko izango dira Arestiren inguruan, eta izan dira ja batzu. Baina, irutzen jata...
Egun urte beteko direlako jaiotzatik.
Berrogetamar eriotzatik
hori da.
Bai, berrogetamar eriotzatik. Orduan, pentsatzen dut hor, pelmada handia egongo dala, eta egongo dala bai konbitea Aresti irakurtzeko. Baina, bueno, irakurketaz hitz egiten dugula, ez, Arestiren harri eta herri, laugarren zatia, Aztepiko sekretarioarena, Aztepiko sekretarioaren bertxosar eta berriak, atal hori adibidez, ba ez da askorik irakurri. Orduan, irakurri beharko genuke baita ere lasaiago, ez?
Bueno, sikloa aipatu dugun bezala, harri eta herriren bai azterketarekin edo zure ikuspegi horrekin hasiko da, eta aipatu dugu, gero Paloma Rodríguez Miñambresek ba, poesia sozialaren inguruko hitzaldia eskainiko duela, hor ere badelako zer aztertu, Arestiren figuran.
Bai, bueno, hori pixi, bai, nik uste dute hor berriro, osea, badago zarloak oraindikan, pixka bat zintzen ditugunak, lehenago aipatu dutzut, bertsolaritzarekin zuen zaletasun, maitasun, eragin, gero, vanguardiaren gaia, eta gero, bueno, azken batetan baita ere Blas de Oterorekin izan zuen adiskidentza, ez da. Osea, berriro, gai sozialetan dago Arestiren ekarpen nagusitaniko bat, bai euskararen berrikuntzan egin zuena, ezin da astu, baina beste alde batetik, badagoz beste joera batzukor han eta hemen, bai, patu beharko genituzkenak.
Eta gian ez ezagunan ere izan daiteke, Carlos del Olmok eskainiko duena kainaren bostean, ez, Gabriel Arestiren antzerkia, ez, agian antzerkia ere idatzi zuelako, ezan zerre zuen egin, baina hori ere agian aztertzeko modukoa da, bueno, Carlos del Olmoren argitalpena badago hortxe ere, eta hori agian ez ezagunena izan daiteke.
Bai, nik uste dut, bueno, ba, genero literarioaren noramidea aldatu indugula espaldi hontan, ez da gauza bera antzerkiaren indarra garai hartan, telebestarik ez egoan garaian, eta gaur egun, bueno, ba, zoritxarrez, bai antzerki idatziak, eta bai, bueno, representatuak badauka antzestuak badauka, oraindik zirkuito bat, idatziak, ba, oso motel dabilkula esan daikegu. Orduan, gure kasuan gertatzen da, ba, arestik antzerki asko idatzi zuela, sari asko irabazi zituela antzertiaren bidez, baina neurri batetan, bueno, ba, pixka bat hori gainbera, etorri dala generoa bera, ez? Orain lehenago gehiago irakurtzen zan, orain gitxiago irakurtzen dugu, eta, bueno, ba, ikusi beharko genuke hori ere zelan gertatzen den.
Bueno, itzaldien ostean eztabaiderako tartea ere egongo da, ez? Suposatzen dut, guzienekin gutxien ez?
Bai,
entzuleekin konpartitzeko, ez?
Bai, ordu tarde egon behar dugun esan, pentsatzen dute agente hurbiltzen zaigun, eta hitz egiteko modua dakagun. Bide batez, behar bada, ea, lortzen dudan, baina pentsatzen dut, badaukat arestiren hitzaldi bateko grabazio ez ezaguna eta behar bada satitxu bat. Legalidadearen barruan satitxu bat behar bada emango genuke.
Bueno, ba, Gabriel Arestiren aurpegian hitzak, itzalde zikloa, ostegunan abiatuko da, maiatzaren 15ean, aipatu dugun bezala, zuzeu, harri eta herriren inguruan berbetan, 22an, poesia soziala izango da gaia, maiatzaren 29ean, ba, biografia komikietan, eta bugatzeko, ba, Gabriel Arestiren antzerkia Carlos del Olmoren eskutik ekainaren 5ean. Itzaldi guztiak foru liburutegian izango dira, 6:30 abiatuta. Ez? Ondo esan dutena.
Bai, bai. Hortxe, hola zeu. Foru aldundiaren liburutegian, 6:30 aurrera.
Ba, Jon, eskerrik asko tartetxo hau izkeni izanagaitik, eta, bueno, ondo joan daitela ere ziklo hau.
Ba, eskerrik asko, gero arte.
Agur,
bai. Agur.